Slušate Radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Lela Šćepanović.
Dobar vam dan, poštovani slušalci, dobrodošli. Petak je 24. marta, ovo su naslovi emisije. Crnogorska policija potvrdila identitet uhapšenog kralja kriptovaluta iz Južne Koreje. U ruskom napadu na ukrajinski humanitarni centar 5 poginulih. Kina prijeti posljedicama zbog američkog vojnog broda. U narednih pola sata možete čuti, bivši vlasnici zemljišta u zaleđu plaže Mogren u Budvi negoduju jer je zakupac plažnog bara, koji mu izdala Budvanska rivijera, iskrčio šumu da bi sagradio novi bar. Bivši vlasnici zemljišta kažu da je tu gradnja zabranjena jer je to područje predmet restitucija. Iz Budvanske rivijere tvrde da imaju sve potrebne dozvole. Miomir Pejović iz odbora direktora.
Radovi su izvođeni u istim, odnosno bit će izvođeni u istoj osnovi i u istim gabaritima kakav je bio i prethodni objekat, dakle radi se o plažnom baru.
Čućete i da li je u Srbiji moguća kafana bez duvanskog dima. O prijedlogu Ministarstva zdravlja da se zabrani pušenje u ugostiteljskim objektima, za naš program govore građani Beograda Nemanja, Mira i Mihajlo.
Ja prvi ne bi sedio u kafiću da ne mogu da pušim.
Ne treba da trpe nepušači dim koji prouzrokuju pušači.
Nije moguće i mislim da će da se taj zakon krši.
Ali prije najavljenog slijedi opširni pregled vijesti.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Crnogorska policija potvrdila identitet južnokorejskih državljana Do Kwona, kralja kriptovaluta, i njegovog saradnika Hon Chand Yuna, koji su juče uhapšeni na podgoričkom aerodromu zbog falsifikovanja pasoša. Oni su prilikom pasoške kontrole na letu za Dubaj upotrijebili falsifikovane putne isprave Kostarike. Nakon današnjeg saslušanja u osnovnom tužilaštvu zadržani su, a kako je najavljeno, protiv obojica će biti podnijeta krivična prijava za krivično djelo falsifikovanje isprave. Ispred zgrade vlade Srbije u Beogradu je počeo novi protest protiv sporazuma za normalizaciju odnosa Kosova i Srbije, koje organizuju 4 desno orijentisane parlamentarne stranke opozicije, Pokret Dveri, Zavetnici, Nova demokratska stranka Srbije i Pokret za obnovu Kraljevine Srbije. Saopštili su da će okupljanja i blokade sjedišta gradskih uprava biti organizovane i u gradovima širom Srbije. Sa jednosatnih skupova traže ostavku predsjednika i premijera Srbije te raspisivanje vanrednih izbora na svim nivoima. Radnici kineske firme China Road and Bridge Corporation počeli su u ranim jutarnjim satima sa sječom stabala na novosadskom Šordošu, na kojoj se planira izgradnja novog mosta preko Dunava. Tokom jutra je došlo do manjeg sukoba između ekoloških aktivista koji mjesecima sprječavaju sječu stabala i policije, koja od ranih jutarnjih sati u kordonu obezbjeđuje sječu drveća, a dvoje aktivista koji su se sukobili sa policijom su privedeni, prenosi agencija Beta.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
U ruskom napadu na Centar za humanitarnu podršku u gradu Konstantinovka na istoku Ukrajine poginulo je 5 osoba, saopštila je Ukrajinska služba za vanredne situacije. Grad je bio pod raketnom paljbom tokom noći. Jedna od raketa je pogodila jednospratnu zgradu, saopštila je hitna služba na Telegramu, a prenosi France Press. U Francuskoj se nastavljaju protesti zbog penzijske reforme francuskog predsjednika Emmanuela Macrona, a nemiri širom te zemlje su doveli do odlaganja posjete britanskog kralja Charlesa III. Preko 450 demonstranata uhapšeno je juče tokom demonstracija u Parizu i drugim francuskim gradovima, u kojima je učestvovalo više od milion ljudi. Saobraćaj u više oblasti je usporen, redovi kamiona blokirali su pristup trgovačkoj luci Marseille. Snabdijevanje Pariza gorivom iz velike rafinerije u Normandiji je nastavljeno danas nakon intervencije policije. Kina je u petak zaprijetila ozbiljnim posljedicama nakon što je američka mornarica drugi dan za redom oplovila razaračem oko spornih Paracelskih ostrva u Južnom Kineskom moru. To je Peking ocijenio kao kršenje njegovog suvereniteta i bezbjednosti. Upozorenje dolazi usred rastućih tenzija između Kine i SAD-a u regionu Južno-Kineskog mora, koji je strateški plovni put na koji Peking smatra da gotovo u cijelosti polaže pravo.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Crnogorska policija potvrdila identitet uhapšenog kralja kriptovaluta iz Južne Koreje Do Kvona i njegovog saradnika. Do hapšenja je došlo tokom pasoške kontrole na podgoričkom aerodromu na letu za Dubaji, kada su pokazali falsifikovane pasoše Kostarike. Detalje ima Miloš Rudović.
Identitet južnokorejskih državljana Do Kvona i Hon Chan Diuna, koji su 23. marta uhapšeni u Crnoj Gori, je potvrđen, saopšteno je iz Crnogorske uprave policije. Do Kvon i Hon Chan Diun zadržani su nakon saslušanja u osnovnom državnom tužilaštvu, a kako je najavljeno iz policije, protiv obojice će biti podnijeta krivična prijava za krivično djelo falsifikovanja isprave. Podsjetimo, oni su uhapšeni na podgoričkom aerodromu zbog falsifikovanja putne isprave jer su prilikom pasoške kontrole na letu za Dubaj upotrijebili falsifikovane pasoše Kostarike. Nakon postupka pred osnovnim sudom za falsifikovanje, oni će biti sprovedeni sudi za istragu Višeg suda u Podgorici, vezano za međunarodnu potjernicu Interpola Seul. Inače, za Do Kvona je izdat nalog za hapšenje u Južnoj Koreji u septembru prošle godine, kada se kriptovaluta Terra srušila. On se sumnjiči za prevaru od 40 milijardi dolara nakon što je propala kompanija čiji je suosnivač. Do Kvon u Crnoj Gori boravio sa lažnim dokumentima sa Hon Chan Diunom, potvrđenim iz Ministarstva unutrašnjih poslova. Radio Slobodna Evropa poslala je upit američkim institucijama da li će tražiti njihovo izručenje. Tokom prošle godine postojale su sumnje da se Do Kvon jedno vrijeme krio i u Srbiji, ali ti navodi nikada nisu potvrđeni. Kompaniju je osnovao, navodi Forbes, koristeći blockchain tehnologije kako bi razvio efikasni sistem plaćanja. Kriptovaluta je privukla 40 miliona korisnika kada je lansirana u januaru 2018. Navodi su u kratkoj biografiji Do Kvona na sajtu Forbesa.
slobodnaevropa.org.
U zaleđu budvanske plaže Mogren privatna firma Gabijani iskrčila je šumu i tako napravila put dug pola kilometra da bi došla do plažnog bara Budvanske rivijere čiji je zakupac. Tako je dugoročno uništen izgled plaže koja je zamještena ima kultni status. Firma Gabijani na mjestu plažnog bara planira da gradi novi restoran. Ovaj slučaj nije uzburkao javno samo zbog ekoloških posljedica, nego i zbog nesuglasica oko imovine na najatraktivnijim dijelovima obale. Priča Jasne Vukićević.
Šuma iznad Mogrena je posječena da bi teška mehanizacija došla do ugostiteljskog objekta na plaži koji je prethodnih dana srušen kako bi se na njegovo mjesto gradio novi. Bivši vlasnici tvrde da je bilo kakva gradnja zabranjena jer je to područje predmet restitucije. Advokat Veselin Kaluđerović.
Pazite, imaju pravo da izdaju zakup, to nije stvarno. Ali onda su sad porušili, hoće da pravi potpuno ovaj objekt, mijenjaju strukturu vlasništva i hoće faktički da metodom svršenog čina oduzmu vlasnička prava ranijim vlasnicima. Mi samo tražimo da se stopiraju ti radovi, da se sačeka odluka komisije. Ako nama komisija bar ne vrati tu zemljištu, odnosno nekretninu koja je oduzeta, oni imaju za pravo da radi.
U hotelskoj grupi Budvanska rivijera, međutim, kažu da imaju odobrenje od glavnog državnog arhitekte i sve potrebne dozvole. Miomir Pejović iz odbora direktora.
Radovi su izvođeni u istim, odnosno bit će izvođeni u istoj osnovi i u istim gabaritima kakav je bio i prethodni objekat, dakle radi se o plažnom baru sa restoranom. Zakupac se obavezao da će do završetka radova do juna 2023. godine sve biti vraćeno u prvobitno stanje, a da tamo gdje su eventualno oštećeni ili devastirani šumski predjeli, da će nanovo biti zasađeni nove sadnice svega onoga što nedostaje.
Radovi na Mogrenu su uzbunili duhove u gradu, pa i šire.
Mene je juče djevojka iz Beograda pitala zašto, šta se radi na Mogrenu 1? Ja, na Mogrenu 2, ja kažem ne znam. Pa što kaže, tamo se nešto kopa? Ja kaže, nemam pojma.
Sada odjednom je prokrčen taj put i plaža je devastirana. Ovaj postupak je pokazao da mi u stvari siječemo granu na kojoj sjedimo.
Firma Gabijani VS će o svom trošku graditi i crkvicu na plaži, na mjestu gdje je nekada bila crkva Svetog Antona, prvobitno sagrađena u 16. vijeku. Gradnja crkve je inicijativa Budvanske rivijere, opštine Budva i župnika katoličke crkve Sveti Ivan u Budvi, Don Filipa Janjića. Za dio javnosti, međutim, ta priča je pokrenuta kako bi se prikrile namjere oko nekretnina, jedna od najpoznatijih plaža na Crnogorskom primorju. Advokat Veselin Kaluđerović.
A paravan očuvanje građa crkve koja je nekada tu bila, mi imamo njenu i sliku. Porodica će odmah napraviti tu crkvu. Nije problem, mi ćemo napraviti. Porodica hoće da napraviti. Ali hoće faktički po tim paravanom da im se oduzme zemljište i za njihovo ovo drugo zemljište da ostane bez izlaza.
Jedan od vlasnika parcela na Mogranu, Petar Antonioli, na pitanje da li gradnja crkve može biti paravan za građevinske planove na Mogranu, odgovara da razni ljudi imaju razne interese.
Pa može li, može sve da bude paravan, to je samo, znate kako, to je uglavnom pitanje da li će neko zloupotrijebiti neku situaciju ili neće, tako da crkvica ili tvrđava gore ili bilo koji drugi izgovor, dovoljan je nekome da bi pokrenuo nešto sad. Na nama je da to ostane jedna zelena zona i da se sačuva koliko god može.
Miomir Pejović iz Budvanske rivijere.
Pa ja ne znam kako može biti crkva paravan za nešto što je već postojalo. Dakle, postojao je plažni bar sa restoranom i sada će ponovo biti plažni bar sa restoranom. Plus što je to imovina Budvanske rivijere, tako da to ne može biti nikakav paravan, niti prolazi ta imovina u vlasništvo nekog drugog, niti bilo šta drugo. Dakle, bilo je i ostaće državna imovina.
Međutim, treba podsjetiti da je Budvanska rivijera u planovima vlade za privatizaciju već 10 godina, pa i u 2023. U međuvremenu, proces restitucije postoji samo na papiru. Tako je porodica Rađenović, koja je među vlasnicima parcela na Mogranu, podnijela zahtjev za restituciju još 2005. godine i od tada je održano samo jedno ročište. Advokat Veselin Kaluđerović.
Faktički se vrši opstrukcija prava vraćanja zemljišta na njih vlasnicima. Zašto? To je više političko nego pravno pitanje. Tu su jake kompanije državne koje sve su koriste, ne plaćaju nikomu ništa. Faktički pravna hajdučija.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Nada ima dok je Putin živ. Političke okolnosti sad ne idu na ruku sudu, ali situacija se može izmijeniti, kaže u intervju za naš program Iva Vukušić, zagrebačka istoričarka s univerziteta u holandskom Utrehtu. Vukušić je autorka knjige Srpske paravojske i raspad Jugoslavije, državne veze i obrasci nasilja, što je njena doktorska teza urađena na temelju dokumenata iz arhive Haškog suda. Ona u intervju za naš program govori o paravojnim formacijama u Ukrajini, te vidjeli iste obrasce u formiranju paravojske i na području bivše Jugoslavije nekada i u Rusiji i Ukrajini danas. Razgovarao je Predrag Zvjerac.
Kakva je sudbina optužnice i tjeralice protiv Vladimira Putina?
Iskoči zavišati, ja mislim, velikim dijelom o tome kako će se Putinova sudbina razvijati u Rusiji samoj. Za sad to ne izgleda izgledno. Mislim, ovo je prvi put da je Međunarodni kazneni sud krenuo protiv nekog ko je šef države koja je stalna članica Vijeća UN-a. I mnogi ljudi su skeptični, kažu od toga sad nema ništa i ja se tu slažem. U ovom trenutku toga nema ništa. Ali ja bih podsjetila sve skeptike da smo to mislili i Karadžić za Mladića. Ja sam bila u Hagu kad su njih uhapsili obojicu. U tom trenutku nitko više nije to očekivao. Svi su već bili digli ruke, naravno svi su govorili to treba i u Hagu je znači, uvijek bio taj pritisak da to treba, ali mislim to su svi već bili otpisali. I onda su ih uhvatili. Ono što želim reći je da nade ima dok je živ.
Koliko sad imati paravojnih nekih formacija u Ukrajini, imati neka...
Pa, znate šta, jako ovisi o tome kako ih definiramo.
Govorimo ruski.
Da. Što se tiče ruskih, odnosno proseparatističkih, uvjetno rečeno, jedinica u Ukrajini, ja znam da je svojedobno broj koji sam ja čula, ali to je broj članova koji su došli izvana, bio nekoliko tisuća. Ali vrlo je teško reći koliko jedinica ima, zato što su isto tako i to jedinice koje često mijenjaju imena, često mijenjaju svoju povezanost sa lokalnim vlastima i slično, tako da je vrlo teško reći, pogotovo sad od kad je invazija počela 24.2. prošle godine, mislim da se situacija na terenu isto bitno izmijenila.
Vidite li neke obrasce u formiranju tih paravojski za vrijeme rata u bivšoj Jugoslaviji i u Rusiji, odnosno Ukrajini?
Vrlo često se radi o jedinicama koje mobiliziraju mlade muškarce, znači u smislu roda radi se o muškarcima. U nekim drugim krajevima smjeta imaju puno više žena, ali u našim slučajevima to su bili uglavnom muškarci. Vidi se da su recimo oni često mobiliziraju u kontekstu recimo sportskih klubova, nogometnih navijača i sličnih krugova. Ako hoćete da netko ide s ciljem da koristi nasilje, najpametnije je otići na mjesta gdje se nasilje već koristi. Zato što vrlo ćete teško nagovoriti nekoga ko nije naviknut na to da nekog mlati, da se takvog posla lati.
Što se tiče bivše Jugoslavije, odnosno Srbije, kad su gdje i na čiju inicijativu formirane prve, vraćamo se tako nekako u povijest, te paravojne jedinice?
Znači, taj prvi trening kamp je bio uspostavljen u Golubiću pored Knina i tamo je zapravo preko kapetana Dragana i u prvim tim nekim danima nekakva, uvjetno rečeno, manja skupina ljudi počela trenirati. Ljudi koji su tamo počeli trenirati za te vrste jedinica, oni koji su bili talentirani i koji su pokazivali potencijal, su kasnije sami postali treneri i odlazili u druge kampove i u Hrvatskoj i u Bosni i Hercegovini da bi trenirali druge. Procjene govore da su recimo 92. u Bosni, kad je baš bio vrhunac i rata i nasilja, kad je se to skupa počelo na proljeće i ljeto, da je broj bio negdje između 20 i 50 tisuća pripadnika, a sad brojevi variraju ovisno o tome kako različite jedinice definirate i koga brojite.
Zašto nije bilo više presuda, da li pred lokalnim sudovima, da li u Hagu, pripadnicima tih paravojnih formacija iz Srbije?
Ja mislim da je jedan od razloga zato što se barem teorijski gledano Haški sud uvijek nekako trebao baviti više rangiranim ljudima, kao što su recimo Stanišić, kao što su recimo Frenki, kao što su recimo Karadžić, Mladić i čitava serija drugih koji su tamo optuženi i osuđeni za Srebrenicu, za granatiranje Sarajeva i sve te druge stvari. To je jedan, mislim, razlog. Za domaće pravosuđe mislim da je problem prostor političke volje. I to nije samo pitanje Srbije. Mislim, to i Hrvatska i Bosna i Hercegovina bi što šta bolje mogle učiniti u procesuiranju ratnih zločina, što svojih, što tuđih. Tako da mislim da je to pitanje političke volje u kojoj, mislim, jednostavno Srbiji to ne odgovara. Ne odgovara da se taj prljavi veš, uvjetno rečeno, tako na javno, javno predstavlja. I druga stvar, ako ste tužitelj, mislim, neke od tih stvari su zaista teške za dokazati. I to smo mi vidjeli, ja sam suđenje Stanišiću pratila oba dva puta, znači 15 godina to suđenje gledam. Ako je jedinica napravljena da bude tajna, onda nema puno dokaza koji su jasni, koje samo kristalno jasno pokazuju te veze sa državom. Znači, te veze su namjerno skrivane.
Čuli ste Ivu Vukušić, istoričarku i profesoricu na Univerzitetu u Utrehtu.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Kosovske vlasti tvrde da pripadnici srpske zajednice sa sjevera Kosova sve više imaju tablice RKS, mada nije preciziran tačan broj. Prema podacima civilnog sektora, na sjeveru ima oko 10.000 KM tablica koje izdaju organi Srbije, a koje su za Kosovo nelegalne. Sandra Cvetković.
Srđani Severne Mitrovice, opštine sa većinskim srpskim stanovništvom na severu Kosova, odlučio je da svoje KM, odnosno Kosovska Mitrovica tablice, zameni za RKS, Republika Kosovo. Napominje da se na taj potez odlučio iz praktičnih razloga, te dodaje da mu je potreban auto kojim može svuda da se kreće. U izjavi za Radio Slobodna Evropa također objašnjava da KM tablice menja, iako mu registracija nije istekla jer strahuje da bi kosovske vlasti krajem marta mogle da obustave proces preregistracije.
Čuo sam da je procedura veoma jednostavna za vozila koja su već u registraciji, kojima nije istakla registracija na KM table. Znači, jednostavna je procedura.
KM tablice izdate od strane srpskih organa koje su za Kosovo nelegalne bile su okidač za tenzije na severu Kosova tokom 2022. godine. Uz veliko angažovanje zapadnih zemalja, Kosovo i Srbija su krajem novembra prošle godine uspeli da se dogovore oko tog pitanja u okviru dijaloga o normalizaciji odnosa. Tako je Kosovo prihvatilo da obustavi proces preregistracije koji je predviđao i konkretne rokove. S druge strane, Srbija se složila da ne izdaje nove tablice za gradove na Kosovu. U međuvremenu su kosovske vlasti sredinom januara zabranile kretanje vozila sa KM tablicama koja su registrovana nakon postizanja dogovora Kosova i Srbije. Premijer Kosova Albin Kurti je 22. marta izjavio da prema njegovim informacijama iz Ministarstva unutrašnjih poslova sve više građana sa severa uzima RKS tablice. Radio Slobodna Evropa se obratio kosovskom MUP-u sa upitom koliko je vozila od početka godine preregistrovano sa srpskih na kosovske tablice, ali odgovor nije stigao. Jedan radnik Agencije za registraciju automobila u srpskom sistemu sa sedištem u Severnoj Mitrovici, a koji želi da ostane anoniman, kaže da više ne beleže produžetak registracije za KM tablice, iako je vlada Srbije tako nešto omogućila uredbom decembra prošle godine. Oni koji uporno odbijaju da uzmu RKS tablice, pak svoja vozila preregistruju na neki od gradova u Srbiji. Među njima je i Zoran iz Severne Mitrovice, koji je po profesiji taksista. Svoje KM tablice za ZNP ili Novi Pazar. Ovako nešto je u Srbiji moguće uz ugovor o poklonu, odnosno vozilo se registruje na tuđe ime, onda vozi uz ovlašćenje. Zoran ima još jedan auto koji je dalje registrovan na KM, ali kaže da on lično neće uzeti kosovske tablice.
Meni ističe juna, šta će biti posle, nemam pojma. Registrovat ćemo na KM, meni svako služi za, za posao, šta će biti dalje, verujte mi da ne znam.
Radio Slobodna Evropa se oko pitanja KM tablica obratio vladi Kosova i kancelariji za Kosovo u vladi Srbije, imajući u vidu da se eksplicitno ne pominju u posljednjem sporazumu o normalizaciji odnosa, ali odgovor nije stigao. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
slobodnaevropa.org.
Da li je u Srbiji moguća kafana bez dima? Ministarstvo zdravlja traži da zakon o zabrani pušenja na javnim mjestima obuhvati restorane, kafiće i klubove. Ugostitelji se bune, strahujući da bi to dovelo do pada prometa u državi u kojoj trećina odrasle populacije puši. Priča Nevene Bogdanović.
Kada je otvarala mali restoran u centru Beograda, Olja se odlučila za nepopularan potez. Na stolove nije stavila pepeljare.
90% reakcija da su ljudi jako srećni što se ovde ne puši i da nas pohvale za to. A opet postoje i ljudi koji su nekako, da kažem, slučajni prolaznici koji dođu na kafu i bude im neugodno zato što nije dozvoljeno pušenje i oni napuste lokal.
Za razliku od većine država Evropske unije, ugostiteljski objekti bez duvanskog dima nisu standard u Srbiji. Trećina odrasle populacije su pušači, a 15.000 ljudi umre svake godine od posljedica pušenja, procjene su Svetske zdravstvene organizacije. Zato Ministarstvo zdravlja traži potpunu zabranu pušenja u svim zatvorenim javnim prostorima. Kafići, restorani i klubovi do sada su bili izuzeti iz zakona koji je na snazi 13 godina, podsjeća doktorka Biljana Kilibarda iz Instituta za javno zdravlje Srbije Batut.
Ne govorimo samo o zaštiti nepušača, govorimo o zaštiti pušača takođe, jer ne postoji bezbedan nivo izloženosti duvanskom dimu.
Sagorevanjem cigarete oslobađa se 7000 različitih supstanci.
Nekoliko stotina je toksično, a više od 70 je kancerogeno. Jasno je da ne postoji ni jedan organ na koji nema štetan uticaj duvanski dim.
Protiv zabrane su udruženja ugostitelja. Miša Relić iz udruženja noćnih klubova i barova upozorava da bi im pao promet.
Ovim zakonom ćete poništiti 20-30% ugostiteljstva u Beogradu. Po najviše će patiti noćni barovi i klubovi jer kod nas upravo dolaze pušači. Znači kod nas dolaze punoletni ljudi koji su vrlo svjesni štetnosti cigareta i koji i dalje puše.
Doktorka Biljana Kilibarda iz Batuta sa druge strane ukazuje da u državama koje su uvele zabranu pušenja više nema dileme o benefitima takvog zakona.
Sva iskustva zemalja pokazala su da je primjena zakona imala ili blago pozitivan efekat što se tiče financija ili neutralan efekat.
Vlasnica restorana Olja ističe da njima ne utiče loše na poslovanje to što su nepušački objekat.
Naprotiv, gosti jako dobro reaguju. Sad mislim da ima i veze s time zato što mi promovišemo zdravu hranu i neka zdravija pića.
Ugostitelji u Srbiji ukupno godišnje prometuju oko 1.000.000 evra. Brinu ih najavljene kazne do 8.500 evra za kršenje zabrane pušenja, ali i primjena zakona, ukazuje Miša Relić.
Šta ćemo da radimo kad policija dobije ili komunaci dobiju prvo veče zabrane pušenja 20.000 poziva od raznih klubova, raznih obezbeđenja i restorana i tako dalje, jer ne možemo da sprečimo ljude koji hoće da puše, da puše.
Ministarstvo zdravlja nije odgovorilo na pitanja Radija Slobodna Evropa o sadržaju nacrta zakona i njegovoj primjeni. Konačnu zabranu treba da predloži vlada, a potom izglasa Skupština Srbije. Ministarka zdravlja Danica Grujičić traži podršku javnosti, a svoje stavove sa Radijom Slobodna Evropa podijelili su Beograđani Nemanja, Mira, Mihajlo, Andreja, Vuk i Aleksa.
Ne smatram da treba da se zabrani. Ja prvi ne bi sedeo u kafiću da ne mogu da pušim.
Slažem se, mislim da ne treba da trpe nepušači dim koji prouzrokuju pušači.
Kafana bez dima, je li to moguće?
Nije moguće i mislim da će da se taj zakon krši.
Pa ovako kada pitate, definitivno ne. Zvuči vrlo nedostižno, ali sam opet za podržavanje te inicijative.
Poprilično teško, ali opet idemo ka tome, valjda zbog Evrope ili kako već.
A zbog zdravlja?
Zbog zdravlja naravno, ali mislim kaskamo za njima, oni već imaju to dug niz godina.
Slažem se.
A pušač si?
A pušač sam, da.
Kako to?
Okoline cele i to smeta, dim i generalno mislim da je dobra stvar da se zabrani.
Srbija od akciza na duvanske proizvode godišnje zaradi preko milijardu evra. Od država regiona zabrana pušenja u kafićima i restoranima na snazi je u Severnoj Makedoniji, Crnoj Gori i na Kosovu. U entitetu Federacija Bosne i Hercegovine zabrana treba da stupi na snagu u maju. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Nevena Bogdanović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
U svijetu se obilježava Dan meteorologije. Taj datum se obilježava od 1950. godine prošlog vijeka, kada je stupila na snagu Konvencija o osnivanju Svjetske meteorološke organizacije. Koliki je značaj meteorologije? Za naš program govori meteorolog Nedim Sladić.
Prije 30 godina prognoza koja je išla na 5 ili više dana se smatrala poput misaone imenice s obzirom na vrlo nisku ostvarivost iste. Danas, 30 godina nakon što smo uložili brojna naučna i tehnička postignuća u unapređenju već postojećih rješenja, došli smo do te faze da imamo prognozu vremenu koja ide i na nekoliko sedmica pa čak i mjeseci unaprijed. Možda nismo uspjeli postići najželjeni efekat na onom lokalnom nivou gdje postoje mnogi i brojni izazovi, ali svakako u onom globalnom svijetu možemo reći da je ona itekako pouzdana. Od nje nam zavise i brojne životne aktivnosti, a nemojmo zaboraviti da interpretacija vremenske prognoze se često tumači na onaj pogrešan način. Daleko to da je od mape sa odgovarajućim simbolom i brojem. Ona je mnogo više od toga. Meteorolozi su zastupljeni u gotovo svim sferama društva, počevši od elektroenergetike, preko avjetičarstva, medicine, pa čak i do poljoprivrede i vojske.
Govorio je meteorolog iz Sarajeva Nedim Sladić.
Dnevno.rs. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Australija će održati istorijski referendum krajem godine za stvaranje savjetodavne grupe u parlamentu, koju bi činili predstavnici starosedelačkih naroda i kojim bi autohtoni Australijanci prvi put bili priznati u ustavu zemlje, pišu svjetski mediji. Premijer Anthony Albanese je u četvrtak predstavio pitanje koje vlada želi da postavi na referendumu kasnije ove godine, pozivajući Australijance da podrže, kako je rekao, davno zakasnelo glasanje. Australijancima će na referendumu biti postavljeno pitanje, predloženi zakon, izmjena ustava da bi se priznali prvi narodi Australije uspostavljanjem glasa aboridžina i ostrvljana Toresovog Moreuza. Da li odobravate predloženu izmjenu? Izmjenom ustava u parlamentu bi bio stvoren konsultativni odbor glasa aboridžina i ostrvljana Toresovog Moreuza, koji će davati neobavezujuće savjete o pitanjima koje se tiču pripadnika prvih naroda. Aboridžini, koji čine oko 3,2% od skoro 26 miliona stanovnika Australije, ne pominju se u ustavu starom 122 godine, pošto su ih britanski kolonijalni vladari marginalizovali. Pravo glasa nisu imali sve do 1960-ih, a i dalje su po mnogim socioekonomskim merama ispod nacionalnog proseka. Očekuje se da će referendum o ustavnom amandmanu biti održan između oktobra i decembra. Istraživanja javnog mnijenja pokazuju da većina Australijanaca podržava koncept glasa starosedelačkih naroda, za koji je Albanese tokom pobjedničkog govora u izbornoj noći u maju prošle godine rekao da će biti glavni prioritet njegove vlade Laburističke partije Levog centra. Ipak, ukazuje Associated Press, u australijskom društvu postoje duboke podele po tom pitanju. Lider opozicione konzervativne liberalne partije Peter Dutton rekao je da njegova stranka tek treba da odluči da li će podržati koncept i zahteva više detalja, uključujući i pravni savjet vlade. Manja opoziciona nacionalna partija, koja ima uporište u ruralnim sredinama, saopštila je u novembru da je protiv koncepta, navodeći da će to podeliti zemlju po rasnim linijama. Ustavni referendumi su u Australiji prilično retki i samo 8 od 44 je do sada bilo uspešno.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa, ORG.
I za kraj se još jednom podsjećamo naslova emisije. Crnogorska policija potvrdila identitet uhapšenog kralja kriptovaluta iz Južne Koreje. 5 poginulih u ruskom napadu na ukrajinski humanitarni centar. Kina prijeti posljedicama zbog američkog vojnog broda. I to bi, poštovani slušalci, bilo sve za danas. U prethodnih pola sata sa vama su bili Mahir Alšani i Lela Šćepanović. Hvala na pažnju.